Akka bulchiinsi dhaabbata kiristaanaa ka Great Commission Ministry of Ethiopia jedhan jedhetti wallagga dhiyaa aana ganjiitti hojjata isaanii nam lamaaf maatii hojjataa keessa walumattuu kalee nam sadii irra fidan. Bulchiinsi wallagga dhiyaa warra kanaa warra hidhatee dhaasaa jiruuf fixee jedha. Nakoro malkaan nu erge.
Great Commission Ministry Ethiopia yookaan tajaajila ergama guddicha Ethiopiaatti dhaabbatni jedhamu waldaalee kiristiyaanaaf deeggarsa akka godhuuf leenjisa akka kennu dhaabbatichatti qindeessaan Ethiopiaa lixaa Paaster Asfaa Hordofaa kan dubbatan. Tajaajiltootni isaanii lamaa fi dargaggeessi waggaa 17 kaleessa gara godina wallagga lixaa aanaa ganjii maaliif akka deeman dubbatanii haala ajjeechaa isaanii ilaalchises akkas jedhan.
Kaleessa waajjira keenyaa Asfaa Mokonnin akkuma kana hojjetaa misgaanuu jammaraa kan jedhaman masmara gimbii deemu turani. Misgaanuun dhalataa ganjiiti. Saboora kana gaa akkuma beekamu geejibni waan hin jirreefi achumaan isaa akka deebi'anidha kan manaa ba'anii. Asaffaan baroota darban waggaa 20 nama wangeela hojjetedha. Nama siyaasaaniiti meeshaa gara biraan qabanii sadan isaanii iyyuu. Mucaan Asaffaa barataa kutaa 10 egaa akka kanatti akka manaa ba'anitti balaan kun isaan irra ga'e. Konkolaataa keessatti gaara saasaan ajjeefamuu isaanii poolisiin yeroo bilbilee natti meeraa ta'a argaa jennaa dubbisee makiina adii kana kana fakkaatti namoonni sadan abalabalu jedhaman mattaawwiyaa of keessaa qaban irraa saasaan ajjeefamaniiru kan jedhu malee eenyu akkasitti waan beeknu qabnu mootummaarraati eegaa jirra amma. Baay'ee waan lafee namaa jabsudha. Jirriin kun otoo ilaalcha siyaasaatiin ta'ee otoo waan biraan beekamu ta'ee baay'ee nama gaddisiisaani. Kana jechuun danda'u kun gaarii miti. Dhalootaafis gaarii miti. Qaamni kana godhu maaliif kana ka godhu hin beeknu. Lapheen keenya cabeera. Abbaaf ilma maatii tokkooti guyyaa tokkotti dhabu jechuun waajjira tokko keessaa nama sadii guyyaa tokkotti dhabu jechuun kanadha jedhee dubbachuun danda'u. Misgaanuun achuma ganjiitti awwaalame hafa. Ani abbaaf ilmaan Asaffaafi mucaasaa gudar awwaalchaa kunuu amma deemaa jirra.
Bulchaan godina wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataa haala ajjeechaa namoota kanneen irratti raawwatee ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Ganjiitti kaleessa naannoo sa'aatii 5 walakkaatti akkas gabaasni nu qaqqabe qaama naannoo sana hojii wangeelaa hojii afuuraatiif socho'aa turan kan jedhaman Great Mission kan jedhamu dhaabbata amantiiti. Namoota kana keessa hojjetantu makiinaa piikaappii tokkoon hojiif naannoo sanarra darbaa ture jedhama. Kanaaf naannoo sanatti jara kana akkasaan konkolaataa kana dhaabaniif gaafatamanii darbanii yeroo achi deebi'anis akkuma kana eeganii karaarratti dhukaasni itti banameedha kan dhageenye. Kanaafi dhukaasatti banameen lubbuun namoota kanaa darbuusaa odeeffannoo nu qaqqabeera jechuudha.
Eenyu kan dhukaasatti bane?
Egaa ragaa naannoo sana arganne ammas kan qulqullaa'aa jiruu fi qulqullaa'aa kan keessaan bahee humna hidhatee naannoo sana socho'utu jira. Humna riphee lola. Kanaaf humnuma kanaadha kan jiru odeeffannoo naannoo sanarraa nu qaqqabe. Lakkoofsaan 4 kan ta'an humna abbaa 5 jedhamanii naannoo sana socho'an ta'uu isaanii aanaa sanarraa mirkaneeffachuu dandeenya jechuudha. Humni keenya naannoo sana jiru amma bobba'ee sagattoo geggeessaa jira. Odeeffannoo isaa akka arganneen irra deebiin ibsuu dandeenya. Dagachiisee waan bade fakkaatee daakuun amaluma riphee lolaati. Uummata kanarratti balaa akkasii kan isaan geggeessan kun maal wayyaan waa tokko. Pireezidaantiin keenya ibsaniiru muummichi ministeeraa keenya ibsan. Nutis akkuma kanaa waltajjii arganne hundumaa irratti ibsaa jirra. Araaraan kan galuu barbaadu nagaadhaan kan galuu barbaadu akka inni galu gochuudhaaf kan dhiirri irratti immoo tarkaanfii olaantummaa seeraa irratti fudhachuudha.
Ajjechaa kana kan raawwatan qaamolee bosona keessa socho'an jedhamus ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanatti argama jedhamurraa dhimma kana ilaalchisee yaaliingoon hin milkoofne. Jiraattota naannoo sanatti yeroo ajjechaan kun raawwatamu ijaan argan argachuudhaaf yaaliingoonis milkaa'uudhaa baatus itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa ganjii obbo Mokonnin Ittaanaa waan argine jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Kana keenye battaluma isaatti humna dabalanii murtiinii fi hin jedhannu jarri rukutanii facaaniiru makiinaa rukutanteeti caakkaatti gadi darbatamtee jirti jechaadha.
Eenyu kan rukute namni naannoo sanatti argee jira yeroo rukutan?
Yeroo namni rukute kan uummatii yeroo sana baqatee bade addan baafanne yeroo sana sakattaanii naan isin badan. Qaamni rukute kan bosona jiru jechaadha. Odeeffannoo murtii nuuf kennan immoo namootuma uffatanii hidhatanii jiraniidha. Nama furii jiranii amma akka odeeffannoo qabnutti sakkatee hin tannee ilaallee makiinaan. Kanaana keenyaatu haroobtee beeku garaa jirti jechaadha. Kanaana inni geggeessaa qabatee jira kaaminoota keessa jiranii rukutanii jechaadha malee akkanatti caasaa mootummaa rukutuudhaaf kan isaan barbaadanii akka ittiin qabannee jirre kaamanii kanaana ta'e rukutan malee.
Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa 7 darbe gara Oromiyaa lixaa godinaalee wallaggaa 4 dhaqanii yeroo turanitti haalli nageenyaa akka yaaddaan akka hin taanee fi nagaaf tasgabbiin akka deebi'e ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin ibsanii turan. Muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin dabalatee geggeessitootni olaanoo naannoo Oromiyaa rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa keessumaa Wallagga lixaa keessa jiru furuudhaaf qaama hidhate wajjin nagaadhaan rakkoo kana furuudhaaf fedhii qaban ibsaa turanis gama qaama hidhateetiin hanga ammaatti deebiin kennameen jiru. Mootummaan nageenya uummataa mirkaneessuuf tarkaanfii humna waraanaatiin deeggarame fudhachaa turuu isaa ibsaa ture jira. Rakkoo nageenyaa naannicha jiruuf mootummaan hidhattoota irratti tarkaanfii fudhachaa jira jedhee ibsaa tureen tajaajilli Itiyoo Teleekoom J3 ta'uuf cufamee ture erga banamee 7 hin guunne. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.